Iga maa juutide sisserändel Iisraeli on omaenda ajalugu ja ükski neist ei sarnanud teisega. Aga kindlasti oli kõige markantsem ränne Jeemeni juutide toimetamine Edela-Araabiast lennukitel juudi riiki. Keegi ei tea täpselt, millal juudid esimest korda Jeemenisse jõudsid. See võis olla kuningas Saalomoni päevil või ehk läksid juudid üle Araabia mägede koos Rooma sõjaväega, kes seal kristliku ajaarvamise alguses sõdis. Oli kuidas oli, kuid juudid olid palju sajandeid elanud islamiusulises Jeemenis, olles ära lõigatud teistest juutidest maailmas, tagakiusatud, ilma jäetud poliitilistest õigustest ja vaesunud, kuid alati truud oma usule ja piiblile, mis oli sadu aastaid nende ainus teadmiste ja tarkuse allikas. Nad olid Jeemeni valitseja pärisorjad, tema omand, kellel oli keelatud töötada elualadel, mis olid avatud teistele, või koguni kõndida ühel ja samal tänava poolel muslimitega. Sellel maha jäänud, sõgeusklikul ja vaesel maal olid juudid kodanikest kõige vaesemad ja alamad, kuid erinevalt ülejäänud elanikest kirjaoskajad. Oma sünagoogides ja koolides õpetasid nad oma poisslapsi heebrea keeles lugema ja kirjutama. Ning mul on meeles, et üks mu esimesi muljeid Jeemeni juutidest oli see, et nad oskavad lugeda ülevalt alla. Kuna raamatud olid väga haruldased, siis pidid lapsed, kes istusid ringis muldseintega onnis, mis olid neile Jeemeni juudi kogukondades kooli asemel, oskama lugeda piiblit iga nurga alt. Kuidas nad ennast elatasid? Neist said oskusmeistrid, hõbesepad, juveliirid, kangrud ja puusseppad. Tänapäeval võib kogu Iisraelis näha ja osta nende peeneid, eksootilisi ja filigraanseid tooteid. Neist, kes ei suutnud oma peret elatada käsitööga, said rändtöölised ja rändkaupmehed. Kuid kõigi nende elu oli rohkem kui alandav. See oli ka väga ohtlik. Igast tuhandest Jeemenis sündinud juudi lapsest suri ligi 800 ning kõiki orbunud juudi poisse sunniti usku vahetama. Ent mingil viisil ei kadunudki Jeemeni juudi kogukond päriselt ning aegajalt lubas imaam Jeemeni juutidel lahkuda või põgenesid nad ise läbi kõrbe Aadeni, loodes sealt pääseda pühale maale. Ehkki väga vähesed jõudsid kohale. Kummatigi, kui mina 1921. aastal pühale maale tulin, elas seal juba Jeemeni juute. Ma olin neist lummatud. Teadsin, et nad on suutelised jõulisteks pingutusteks, kuid minule näisid nad tõmmunahaliste haprate nukkudena oma kirevates rahvarõivastes. Sest Jeemenis ei lubatud neil kanda araablastega ühesugust riietust. Enamik Jeemeni naisi pühal maal kandis tollal oma ilusat peakotiga rüüd ja seelikut kitsaste kaunilt tikitud pükste peal. Sel ajal kui mehed, kõik pikkade kõrvalokkidega, olid riietatud avaratesse triibulistesse rüüdesse. Sõja-aastatel oli mõni tuhat Jeemeni juuti saanud brittidelt loa asuda Aadenist ümber pühale maale, sõitnud laevaga üle Punase mere ja läbi Suessi kanali. Kuid suurem osa neist oli endiselt lõksus. 1947. aastal, mõni päev pärast ÜRO-st toimunud hääletust püha maa jaotamise asjus, leidsid Aadenis aset kohutavad araablaste märatsemised, ning samuti halvenes juutide olukord Jeemeni sisemaal. Tuhanded meeleheitel ja hirmul Jeemeni juudid, kuuldes, et Iisraeli riik oli lõpuks teoks saanud, võtsid viimaks oma saatuse enda kätesse ja põgenesid. Nad jätsid maha oma kasina varanduse, kogusid kokku sugulased ja nagu piibli Iisraeli lapsed, hakkasid minema orjusest vabadusse, uskudes sisimas, et mingil moel jõuavad nad viimaks pühale maale. Nad olid saanud teada Ida-Euroopa juudilt Samuel Jaurichilt, kes oli juba 1908. aastal jõudnud Jeemenisse leidnud seal eest need rahva kadunud riismed ja toonud neile sõnumi tagasitulekust siioni. Nad kõndisid 30-40 inimese suurustes rühmades, kannatades Araabia teeröövlite rünnakute käes, süües vaid pitat, mis on lapik Araabia leib, mett ja tatleid, mis neil kaasas oli, ning makstes tohutud lunaraha iga mehe vastsündinud lapse ja piibli pealt mitmetele kõrbe sultanaatidele, kust nende tee läbi läks. Suurem osa neist jõudis Aadenisse ja laagritesse, mis ühinenud jaotuskomitee oli koos Iisraeli arstidest ja sotsiaaltöötajatest personaaliga nende tarbeks ette valmistanud ning kus nad võisid puhata, palvetada ja oma piiblit lugeda. Aga kuna egiptlased olid Suessi kanali Iisraeli laevadele sulgenud, siis jäi neil Iisraeli jõudmiseks vaid üks tee, õhu kaudu. Iga päev veeti piki punast merd kulgevat marsruuti mööda hiiglaslikes reisijate veoks kohandatud transpordilennukites Iisraeli 500-600 Jeemeni juuti, mis peagi sai tuntuks lendava vaiba nimelise operatsiooni nimega. See õhuvedu kestis kogu 49. aasta ning selle lõppedes oli Iisraeli toimetatud 44 000 Jeemeni juuti. Mõnikord käisin Lodi lennuväljal ja vaatlesin, kuidas maanduvad Aadenist saabuvad lennukid, imetades nende reisijate vastupidavust ja usku. Kas olete kunagi enne lennukit näinud? Küsisin ma ühelt habemikult vanameelt. Ei, vastas ta. Kuid kas lendamine ei olnud hirmus? Pärisin ma edasi. Ei, kordas ta üpris kindlalt. See kõik on kirjas piiblis, Jesaja raamatus. Nad saavad kotka tiivad. Ning seal lennuväljal seistes luges ta mulle ette kogu vastava kirjakoha, nägu säramas rõõmust täitunud ettekuulutuse ja teekonna lõpu üle. Praeguseks ei ole Jeemenis enam niisama hästi kui mitte ühtegi juuti ja nende pika pagenduse jäljed on hakanud kustuma. Ben Gurionil oli kombeks öelda, et tema kõige õnnelikum päev on siis, kui Jeemeni juut määratakse Iisraeli kaitsejõududes taabi ülemaks. Ja mina ise arvan, et see päev ei ole nüüd enam kaugel. Äsja kirja pandut üle lugedes hämmastab mind endiselt nende immigrantide tohutu hulk, kelle me vastu võtsime. Kuid siis ei olnud meil tegu abstraktsete numbritega. Meile ei teinud muret mitte aritmeetika, mis käis kaasas tagasituleku seadusega. See on eelnõu, mille Knesset oli vastu võtnud juulis 1950 ning mis andis kõigile juutidele õiguse riiki sisse rännata ja kõigile juudi immigrantidele automaatselt Iisraeli kodakondsuse. Meile tegi muret see, kuidas neid tuhandeid immigrante toita, katta, majutada, koolitada ja nende eest muul moel hoolt kanda. Kuidas ja mille varal? Selleks ajaks, kui mina Iisraeli tagasi jõudsin, elas, kui see on ikka õige sõna, 200 000 inimest üle kogu maa telkides. Tihti peale kaks perekonda ühes telgis. Ja need kaks perekonda ei olnud mitte tingimata pärit ühelt ja samalt maalt, ega isegi mitte ühelt ja samalt mandrilt. Peale selle, et ükski meie poolt säärase kiiruga improviseeritud teenistustest ei töötanud päris korralikult ega olnud mõeldud nii suure hulga inimeste jaoks, saabus meile ka väga palju haigeid, alatoidetud ja vigaseid inimesi, kes oleksid paremini hakkama saanud, kui me oleksime neid teisiti elama paigutanud, aga kes toonases olukorras ei suutnud toime tulla. Inimene, kes oli natsidele aastaid orjatööd teinud, elanud üle koonduslaagrid, vapralt vastupidanud teekonnale Iisraeli ning kes oli parimal juhul kehva tervisega ja halvimal juhul kehaliselt rängalt kahjustatud ja vajas võimalikult paremaid elutingimusi, leidis end koos perega, kui tal see veel oli, elamas pead jalad koos inimestega, kellega ta ei rääkinud isegi ühte keelt. 9 juhul 10 pidas ta oma uusi naabrid koguni vähe arenenuteks, sest nad ei olnud kunagi näinud vesiklosetti näiteks. Isegi siis oleks ta ehk kiiremini jalule saanud, kui me oleksime suutnud anda talle kohe tööd, sobivama eluaseme või püsivustunde, mida ta igatses nii nagu kõik pagulased. Või kujutlege Liibüast, Jeemenist või Atlase mägede koobaselamutest pärit kirjaoskamatut naist, kes oli oma lastega topitud ühisesse tuult ja vihmavet läbilaskvasse telki Poola või Tšehhi juutidega, kes valmistasid süüa teisiti kui tema, sõid toitumisajast tal südame pahaks, ega olnud tema arusaama järgi üldse juudid, kuna nad ei täitnud usukombeid või olid nende palved ja rituaalid talle täiesti tundmatud. Teoreetiliselt ei oleks midagi sellist tohtinud lugeda. Teoreetiliselt ei oleks ei ülerahvastatus, viletsusega kultuurilised või intellektuaalsed erinevused tohtinud üldse olla olulised inimestele, kes olid kogenud holokausti või tulnud Jeemenist ära jalgsi läbi röövlitest kubiseva põletavalt kuuma kõrbe. Kuid teooria on teoreetikute jaoks. Inimesed on inimesed ning pinged ja ebamugavused, mida põhjustasid need 49. aastal kõikjalt laiuvad koledad telklinnakud, olid tõesti talumatud. Majutamisega tuli otse kohe midagi ette võtta ja neile õnnetutele inimestele tuli võimalikult rutem muretseda töökohad. Nende tervise ja toitumise eest hoolitseti enam vähem rahuldavalt. Immigrantide kaasa toodud tuberkuloosi, trahoomi, pügaraigi, malaaria, kõhutüüfuse, düsenteeria, leetrite ja pellagraga tuldi kõigega toime. Ehkki ma ei mõista, kuidas meie ületöötanud ja kurnatud arstid ja põetajad sellega küll hakkama said. Ja kõigis telklinnakutes olid mingisugusedki koolid, kus õpetati hoolega heebrea keelt. Kuid 49. aastal tundus majutamine ületamatu probleemina. Mis puutub meie oma ressurssidesse, siis ei olnud maailma juutide suurejoonelisest abist hoolimata raha kunagi küllalt. Tänu naabritele pidi meie kaitse-eelarve jääma taevakõrguseks ja ometi tuli ka teisi riigile olulisi vajadusi kuidagi viisi rahuldada. Me ei saanud sulgeda koole või haiglaid, tõmmata koomale transporti või tööstust või veel mingil viisil riigi arengut pidurdada. Järelikult tuli kõike teha üheaegselt. Kuid oli asju, ilma milleta me võisime läbi ajada ja ajasimegi. Me normeerisime peaaegu kõike. Toitu, rõivaid, jalatseid. Ning harjusime mõttega, et säärane range jaotussüsteem kehtib veel aastaid. Hiljuti sattus mulle pihku mu oma normiraamat. 50. aastal kaubandus- ja tööstusministeeriumis välja antud väike võidunud raamatuke ja mulle meenusid need tunnid, kui ma seisin järjekorras mõne kartuli, kolme muna või külmutatud kala pärast, mis me mõnuga ja tänulikult ära sõime, kui me need ikka kätte saime. Õnneks olid mul veel alles Venemaal muretsetud riided, kuid enamikul iisraellastest olid tõesti väga rasked ajad. Nende elatustase langes järsult. Seda, mis 48. aastal oleks jätkunud ühele perekonnale, tuli nüüd jagada veel kahe või kolme pere vahel. Olnuks mõistetav, kui vanad olijad, kellel äsja oli jäänud selja taha kuude pikkune kohutav sõda, oleksid uute nõudmiste vastu mässama hakanud. Kuid keegi ei teinud seda. Mõni ütles, et vahest peaksid sisserändajad ootama seal, kus nad parajasti on, kuni siin ajad paremaks lähevad. Kuid mitte keegi ei andnud mõista, et koorem on liiga raske või et nooruke riik võiks selle all kokku variseda. Rahvavöö oli pingule tõmmatud ja seda tõmmati veelgi koomale, kuid ikkagi suutsime me hingata. Ja ühes asjas olime kõik ühel nõul. Ilma nende juutideta ei ole Iisrael midagi väärt. Kuid midagi tuli eelistada ja minu jaoks olid nimekirja eesotsas immigrantide eluasemed ja töökohad. Mitte kõik mu kolleegid ei olnud minuga nõus. Terve kari ekspert selgitas mulle üksikasjalikult diagrammide ja graafikute toel, miks minu kavandatud elamuehitusprogramm ei ole hea mõte. Nende meelest oleks selle tulemuseks üksnes inflatsioon. Palju targem oleks kulutada meie vähest raha vabrikutele või põllumajanduse ratsionaliseerimisele. Kuid esmalt ja eelkõige inimlikus seisukohast vaadates ei suutnud ma aktsepteerida või toetada ühtegi soovitust, mis ei aidanud kaasa immigrantide ühiskonda sulatamisele. Ja kindlasti ei uskunud ma, et miski võiks olla veel produktiivsem Iisraeli tuleviku mõttes kui korralik eluase. Minu arvates oli täiesti selge, et hea kodanikkonna, inimeste tõelise ühtekuuluvustunde tekitamine, integratsiooni käivitamine, teisisõnu hea ühiskonna loomine sõltub suuresti sellest, kuidas inimesed elavad. Ning meil ei olnud mingit mõtet rääkida paljusõnaliselt sotsiaalsest vastutusest, rahvaharidusest või tervishoiust, kui me ei suuda vähemalt osa uusimmigrantidest paigutada neist hirmsatest telkidest korralikule eluasemele nii ruttu kui võimalik. Mõni nädal pärast Moskvast naasmist läksin Knessetisse plaaniga, mis nägi ette ehitada esialgu 30 000 korterit, ja surusin selle vastuväidetest hoolimata läbi. Kuid me ei saanud ehitada maju ju piimast ja meest. Ja seepärast suundusin tarviliku raha otsinguil isiklikult Ameerika Ühendriikidesse ning palusin Ameerika juutidelt taas abi. Seekord mitte sõja võitmiseks, vaid elu säilitamiseks. Ma saingi raha ja me asusime neid kortereid ehitama. Muidugi tegime alguses kõik võimalike vigu. Sealhulgas mõne üsna tõsise vea, nii planeerimises kui ka praktikas. Me tegime valearvestusi, eksisime elamute asukoha valikul, jäime maha sisserände voost. Tagatipuks ei suutnud mehitada küllalt kiiresti ja küllalt hästi. Ja 50. aasta oktoobriks olid valmis vaid kolmandik korteritest, mida me olime otsustanud ehitada, sest ebaharilikult karm talv sundis meid ehituseks määratud raha eest hankima tuhandeid plekistonne, mis olid talvel paremad kui telgid. Kuid Iisraeli pikal ja palaval suvel olid nad nagu praeahjud. Sellegi poolest on iga perekond, kes nende suurte immigratsioonilainetega Iisraeli saabus, alati saanud mingisuguse peavarju. Kuidagi viisi leidsime kõigile eluaseme. Kui onnid läbi roostetasid, võtsime presendi, naelutasime selle puuraamistikule ja klopsisime kokku tuhandeid selliseid majakesi. Kui need ära lagunesid, võtsime vastu tahtmist mõneks ajaks jälle kasutusele telgid. Kuid keegi ei maganud lageda taeval ja ehitustöö käis kogu aeg edasi.